Es un collar que se le coloca a cada vaca que le da un microchip. Entonces, una vez que pasa por esta antena, pues identifica, relaciona o número da vaca co crotal da vaca, que é a identificación que ten na orella. Entonces, sabemos que vaca entrou, en que lugar está e cal foi a súa producción. Pasa a un ordenador, non sabes? É onde queda reflexado a producción diaria de cada animal. Simplemente é eso, non? Cada animal está identificado. O que che transmite é información, non? Tens a información de que ese animal, pois, tal día, a tal hora, produciu 20 litros. Ao día siguiente, si pasa a producir, pois, 10 litros, sabes que hai alguna incidencia, non? Que esa vaca, pois, ou está enferma, ou está en celo, ou algo ocurre con ela, non? Ou na caída de producción é onde detectas moitas veces alguna enfermedade que pode ter o animal.